Jo, tak teď už to máme všechno správně nastavené, doufám. Tak ještě jednou, už asi po mnohé, ale nemrzí mě to opakovat. Ještě jednou vás vítám, ještě jednou jsem ráda, že jste si udělali čas, protože vím, že tohle je hektické období, ale jsem ráda, že jste dali přednost, protože určitě byla spousta věcí, které byste bývali potřebovali udělat nebo zařídit nebo připravit, tak jsem ráda, že je Šantideva vysoko na žebříčku priorit. Podle mě si to zaslouží. Ale taky jsem ráda, že vás vidím, taky jsem ráda, že nemusím mluvit jenom sama k sobě. Že se zase vidíme po 14 dnech, tak. A psala jsem to do toho chatu, ale ještě to připomenu, aby to bylo i v té nahrávce. Příště se uvidíme 5. ledna a pak 19. ledna. A potom v únoru uvidíme podle toho, jaký bude rozvrh toho master program, ale pravděpodobně předpokládám, že takhle večer už nebude nic, takže budeme normálně moct pokračovat každý druhý čtvrtek. Takže i v novém roce, i v roce 2023, doufám, že se budeme setkávat nad Shantidevou. A jak víte, nebo jak si pamatujete, nebo jak tady i vidíte v tom textu, který sdílím, tak jsme ve druhé kapitole. A dneska se budeme zabývat druhou částí druhé kapitoly. Minule jsme se zabývali první částí druhé kapitoly. Ta druhá kapitola je takovým úvodem nebo takovou přípravou vlastně na přijetí slibů bodhisattvy, na probuzení bodhičitty a na přijetí slibů bodhisattvy. A to není jen tak něco snadného, co se poštěstí každý den, a je na to potřeba se připravit. A je zejména potřeba nashromáždit pozitivní energii pro to, aby všechno šlo hladce a aby člověk nestratil odhodlání a aby naopak jeho bodhičitta stále sílila a ta, která již vznikla, aby nikdy nezeslábla a rostla čím dál víc. Ale taky je potřeba odstranit překážky, zejména tedy vnitřní překážky, zejména překážky z vlastní mysli, kterými jsou zejména negativní karmické otisky, kromě tedy mentálních neduhů, tak negativní karmické otisky a negativní karmické otisky je potřeba očistit. A o tom je druhá část té kapitoly, o které budeme mluvit dneska. Konec konců, ta druhá část té kapitoly, to, o čem budeme mluvit dneska, tak té kapitole dalo jméno, protože ta kapitola se jmenuje Doznání zlých skutků. Confession of Evils, myslím, že Doznání zlých skutků. Tak to může znít možná trošku křesťansky, ale možná, že v tom nevidíte tu souvislost. Já jsem si akorát teď vzpomněla, že svatý Augustin napsal dílo, které se jmenovalo Doznání. Nějak se mi to objevilo teď. Každopádně v buddhismu má to doznání asi jiný význam než v křesťanství a spolu se podíváme na to, jaký. Vlastně i když úplně odhlédneme od dharmy a vezmeme to jenom z praktického pohledu, ze svých životních zkušeností, tak asi víme, jak těžký to kolikrát je přiznat chybu, ale jak se nám potom uleví, jak to prostě přinese tu úlevu, ten klid. A stejné je to i tady, že když člověk se odhodlá k tomu doznání a k tomu očišťování, tak mu to samozřejmě přinese velké pozitiva do budoucna, ale už v tu chvíli, kdy se k tomu odhodlá, už v té chvíli, kdy to udělá, tak spadne takové určité břemeno a něco se pročistí a ta mysl bude jasnější. A to je to, co potřebujeme tady, abychom mohli dál pokračovat směrem k probuzení osvícené mysli, ale je to, co potřebujeme pro cokoliv. Vlastně ne, 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 není dobré ani zdravé, ani moudré ty věci negativní v sobě držet, nebo si je nějak omlouvat, nebo si je nějak ospravedlňovat, nebo se snažit je nějak zakrýt, protože jednak před Buddhy nelze zakrýt nic, protože Buddhové mají vševědoucí mysl, ale jednak taky, dokud sami nebudeme budhou, tak budeme dělat chyby popírat to by stálo spoustu úsilí a stálo by to i neupřímnost k sobě samým a nebylo by to k ničemu dobré, zatímco když člověk to dokáže přiznat aspoň sám sobě, ale nejlépe i ostatním, těm, které třeba nějakým tím ublížil, tak to okamžitě přinese takové určité vyléčení. Někdy vnějšího vztahu s někým, ale vždycky vyléčení vlastní mysli nebo no, očištění konec konců, tak se to jmenuje a je to i vhodný přiléhavý výraz. Takže pojďme do textu. Doznání dříve vykonaného zla je tady ten nadpis. Zlo vlastně znamená cokoliv negativního, jo? Že to slovo zlo je takový hodně silný a expresivní a když se řekne zlo, tak si většinou představíme něco opravdu odpudivého a něco opravdu odsouzení hodného společnosti, ale ty negativní činy, které potom přinesou své důsledky, tak to nemusí být nic až zas tak hrozného v úvozovkách. To je všechno, co nám nebo ostatním nějak ubližuje. A co nejvíc to jde, tak bychom měli být pozorní právě i k těm drobnostem, i k těm drobným věcem. A to doznávání a to očišťování těch negativit by mělo být běžnou součástí našeho večera třeba zejména, když už jdeme spát a když už třeba i jsme v posteli a už usínáme, tak si promítnout ten den a přiznat si ty věci, které se nám třeba nepovedly. A není pravděpodobné, že bychom během dne třeba někoho zabili nebo udělali něco, co bychom označili za zlo, vyloženě, ale je pravděpodobné, že jsme dělali třeba nějaké menší chyby nebo takový jako menší třeba úskoky, když jsme něco od někoho potřebovali nebo menší přestupky, když se nám zdálo, že jako my máme ten nárok a všichni ostatní s tím musí počkat, protože my jsme ti důležití a my potřebujeme udělat to, co chceme udělat. Tak i takovýhle věci jsou důležitý si uvědomit, protože čím víc je člověk vnímavý a pozorný, tak tím líp dokáže tu svoji mysl očistit i od právě těch drobných věcí. Ale o tom budeme potom ještě mluvit. Jenom jsem chtěla říct, že zlo nemusí být nutně něco, za co by člověk žil do vězení třeba, ale může to být cokoliv, co nám nějakým způsobem, nám nebo ostatním nějakým způsobem ubližuje a co nám nějakým způsobem zpomaluje nebo brání v tom pokroku na cestě, protože bodhisattva chce dosáhnout osvícení co nejdřív, aby zkrátil utrpení všech cítících bytostí, takže chce očistit i ty nejmenší prohřešky nebo nedobrosti. A protože i ty by měly nějaký vliv. Pacátá sedmá sloka, přečtu. Prohlašuji otevřeně se sepjatýma rukama před milosrdnými Buddhy a bodhisattvy, přítomnými ve všech směrech. Tak to nám taky možná připomíná trošku to nějakou křesťanskou zpověď. Milosrdní Buddhy, Budhové a Bodhisattvové a ty sepjaté ruce. Ty sepjaté ruce jsou výraz úcty vlastně. Není nic až zas tak exaltovaného. Ale to nejdůležitější slovo asi v této kapitole je právě to otevřeně. Protože někdy člověk tak nějak jakoby i uznal, že něco někde pochybil, ale spíš tak jako napůl, že teda jakoby něco jo, ale a ty si hledá třeba výmluvu. nebo ospravedlnění nějaké, ale to není tady potřeba vůbec, protože před Budhy nepotřebujeme nic skrývat a Budhové stejně všechno vědí. A nemusíme se ani bát žádného trestu, ale nakonec stejně člověk potřebuje úplně nejvíc být upřímný sám k sobě. Takže jakoby je dobrý skutečně jít úplně až do hloubky nebo úplně až k tomu koření třeba toho problému a nenechat to někde na půl cesty, takový jako jo, tohle se mi úplně nepovedlo, ale vlastně zas až tak špatný to nebylo, mohlo by to být ještě horší třeba. Dvacátá osmá, teda ta na to navazuje a ta říká, zžírán výčitkami přiznávám nyní všechno zlo, jež jsem sám vykonal či zavinil v předešlých životech i v tomto životě. V angličtině vůbec to zžírán výčitkami nic takového není, jako jsem tam nenašla. A otázka je, jak moc jsou výčitky konstruktivní. Protože tady v celé té kapitole, ač je to potom takový docela emotivní jazyk, nebo tady ještě v češtině, ještě mi přijde daleko emotivnější než v angličtině, ale ač je to celé takové emotivní, tak by mělo jít o konstruktivní přístup. To znamená, buddhismus dělá rozdíl, nebo obecně je rozdíl mezi lítostí a vinou, řekněme. Lítost je konstruktivní právě. Lítost je reakce, kdy pochopíme, že něco, co jsme udělali, tak bude mít negativní následky. A přejeme si, abychom to příště udělali jinak. Prostě už to tak nechceme dělat. Uvědomujeme si, že to bylo špatně. A je to spíš jako orientovaný na budoucnost, řekněme. A o to by tady mělo jít, protože potom uvidíme, že následuje odhodlání a už to v budoucnu nedělat ty negativní věci a tak. Když to vina je takový jako něco, co vypadá, není to konstruktivní a je to spíš zaměřený na minulost a je v tom taková určitá beznaděj, řekněme. A beznaděj by tady určitě neměla mít místo. A jako nemá cenu, si myslím, se zžírat výčitkami, protože ve chvíli, kdy si to člověk přizná ty negativní činy a kdy využije nějakou tu sílu protilátky, o které budeme mluvit a kdy se rozhodne, že už příště půjde jinou cestou, tak potom už žádné výčitky nemají místo. Určitě to není o tom, že bychom sami sebe měli nějak trápit, nechat se zžírat výčitkami. Nevím, kde se to tam vzalo, ale v angličtině to tam není. Ale abychom si mohli přiznat zlo, tak musíme pochopit, že to bylo špatně. Prostě to je důležitý. A to, tím to celý začíná. A proto je důležitý uvažovat o karmě, o zákonu příčiny a následku, o tom, že pokud chceme být šťastní, pokud chceme mít dobré vztahy založené na důvěře, pokud chceme mít nějaké rozumné materiální zabezpečení, to je, pokud chceme být zdraví, to je většinou to, po čem člověk touží, tak proto musíme vytvářet příčiny a nemůžeme vytvářet příčiny opaku. Takže třeba člověk, který chce být zdravý, tak nemůže brát životy ostatním, protože tím by nevytvořil příčiny pro zdraví, ale naopak pro krátký život, pro nemoc. Pokud chceme mít dobré vztahy vřelé, založené na důvěře, tak nemůžeme podkopávat vztahy někoho jiného tím, že bychom mu lhali, nebo tím, že bychom, já nevím, prostě falešně někoho obvinili z něčeho, protože to by zase dalo, jako přineslo důsledek opačný, než ten, který si přejeme. Pokud si přejeme nějaké rozumné materiální zabezpečení, tak nemůžeme jít proti tomu tím, že budeme lakomí a že budeme spíš s ostatním brát a sobě dávat, ale musíme praktikovat štědrost, protože ten důsledek, který přijde, tak je vždycky podobný příčině, takže není možné, abychom negativními činy, které někomu ubližují, dosáhly štěstí. A to je taková určitá, jako řekněme, prvotní motivace, kterou bychom měli mít, abychom se těch zlých činů vyvarovali, protože nechceme nést ty následky. Ale potom, pokud chceme jít ještě dál a měli bychom jít dál, protože chceme jít cestou bodhisattvy, tak jako důvod, proč to nedělat, stačí to, že to někomu ubližuje. Že ty ostatní cítící bytosti jsou úplně stejné jako my, že se chtějí vyhnout bolestem, chtějí se vyhnout problémům, chtějí se samozřejmě vyhnout tomu, že by někdo sebral něco, na čem jim záleží. Chtějí se samozřejmě vyhnout zklamání, které by zažívali, když jim někdo lže, nebo když je někdo podrazí a tak. Takže ještě lépe pro to vyvarování se těch negativních činů je přemýšlet o tom, že jaký dopad by to mělo na ostatní a že ostatní nejsou o nic méně důležití než my sami. A další věc, o které bychom měli přemýšlet a o které se potom bude dál mluvit, jedna je teda karma. To znamená, že člověk těžko, no ne těžko, prostě není to možný vůbec, ne, že to jde těžko, ale není to vůbec možný dosáhnout štěstí tím, že se necháme vést sobectvím dosahovat svých cílů, ať to stojí, co to stojí, tak to je jedna věc, kterou si potřebuje uvědomit. Pak další je ta závislá propojenost, tedy vlastně to, že když ubližujeme ostatním, tak jim ubližujeme i sami sobě. A pak poslední věc, o které bude ještě řeč a která by nám měla pomoct v tom probudit v sobě tu lítost nebo probudit v sobě takový tu touhu s tím něco udělat, s tím, co se nám nepodařilo, s těma chybama, které jsme udělali, je uvědomit si vlastní smrtelnost a to, že není dobré odkládat věci na potom, protože nevíme, kolik času ještě máme. Ale o tom ještě bude dál řeč. To je jenom k tomu, že někdy člověk může mít pocit, že vlastně se nic tak hroznýho neděje, že vlastně nic ani špatného neudělal a že není vůbec důvod tady k nějakému zpytování svědomí. A tyto tři úvahy by měly nám pomoct si uvědomit, že to není od věci, že se nás to taky týká. Že to ne, jak jsem říkala, že to nemusí být nějaké prostě zlo, za které by člověk byl souzen a odsouzen, ale že je to cokoliv, co jde proti té cestě, kterou jsme si vybrali a co nás drží v takovém tom bludném kruhu, prostě já na prvním místě a o mě musí být postaráno a já chci tohle a chci to hned, tak všechno, co děláme v souladu s tady tím nastavením, tak nám aspoň, tak nám určitě do určité nějaké míry ubližuje a neprospívá a je dobré tomu věnovat pozornost. Tak. A zase, i když odhlédneme od darmy a podíváme se jenom na praktický život a vztahy, ve kterých se pohybujeme, tak uvědomit si vůbec něco je první krok, první a nejdůležitější krok k nějaké změně a i třeba k nalezení vnitřního klidu, takže abychom mohli sami se sebou něco udělat, tak si musíme na první, jako první krok uvědomit, co teda je špatně, nebo kde máme ta slabá místa, kde máme to, co chceme změnit, s čím chceme nějak pracovat. Ta lítost, o které tady mluvíme, o které se věnujeme nejvíc v té kapitole a která by neměla být zaměňována za nějaké jako odsuzování sama sebe nebo to, jako ten pocit provinění nebo takový, jako že jsem špatný a nejde s kým nic dělat a prostě pořád dělám něco špatně a tak. Tak ta lítost je první z takzvaných čtyř protipůsobících sil, které musí být všechny z nich součástí toho procesu očišťování mysli. A v angličtině jsou všechny na R, takže se to dobře pamatuje. V češtině nejsou všechny na R, tak si to musíte zapamatovat nějak jinak. Je to refuge, regret, remedy and restraint nebo resolution. Takže tou silou lítosti začínáme, protože je nejdůležitější a protože musí být na začátku, jinak by se ten proces očišťování vůbec nespustil. Ale musí být doprovázena silou opory nebo útočiště, to bylo to refuge, pak silou remedy nebo nějakého opravního prostředku, řekněme, nebo protilátky, se taky někdy říká síla protilátky, a konečně restrain nebo resolution je odhodlání ke změně, řekněme, nebo odhodlání už to dál nedělat. To, co chceme doznat, to, co chceme očistit. A té lítosti nebo takovému tomu uvědomění si, co všechno bylo špatně, nebo co všechno Šantideva říká, co všechno jako si uvědomuje, že dělal, tak tomu je věnováno skutečně hodně prostoru, hodně veršů, hodně těch slov a může nám to být takovým určitým návodem, o čem všem můžeme přemýšlet, když si uděláme čas na určitou bilanci, když si uděláme večer třeba, když už je všecko hotové a všecko spí. Nebo aspoň jednou za čas, když máme čas, tak když prostě máme ty podmínky pro to, abychom se zabývali tím, kudy se naše mysl a naše činy vlastně ubírají. Je dobré se radovat z toho, co se nám podařilo, co jsme udělali v souladu s tím, jak chceme jednat a jak chceme přemýšlet a tak. Ale položme si otázku, jestli se nás netýká i to, o čem tady mluví Šantideva. Všechno zlo, jež jsem sám vykonal či zavinil v předešlých životech i v tomto životě, to, co jsme vykonali či zavinili v předešlých životech, tak to asi většina z nás netuší. Nicméně, jak jsme o tom už mluvili, někdy lidi říkají, že je těžký jakoby, se přiznat v uvozovkách něčemu, co vlastně nevíme, co to bylo. Ale důležitý je si uvědomit, že pravděpodobně něco bylo. Jo, že velice pravděpodobně, prostě pravděpodobnost hraničící s jistotou, že jsme se nenarodili jako lilie nebo jako nepopsaný list, protože pokud akceptujeme to existenci minulých životů a existenci karmy, tak do tohoto života nás muselo něco, jako museli jsme si vytvořit příčiny pro takový život, jaký máme. A samozřejmě máme dobrý život, o tom jsme mockrát mluvili, že to není samozřejmé mít takový život, jaký máme, ale zároveň si sebou neseme určité tendence k určitému neúplně dobrému jednání a každý z nás bude vědět, co to je konkrétně v jeho případě třeba. A zároveň je, se to dobře tohleto uvědomuje na tom, když zvážíme, jak snadný i pro nás je sklouznout do nějakých jakoby sobeckých motivací nebo způsobů uvažování a jak těžký naopak je vytvořit opravdu silnou ctnost, která nebude poznamenaná nějakými postranními třeba úmysly nebo smísená s nějakou touhou po uznání nebo po něčem dobrém na oplátku nebo tak. Takže to, že je pro nás těžký dělat to, co si přece vezmeme a že je naopak pro nás lehký podlehnout nějaké lenosti, třeba prokrastinace a tak, to taky ukazuje na to, na co jsme víc byli zvyklí v minulosti. 29. Tam říká ve 29. sloce, že tedy nejenom to, co vykonal a zavinil, ale 29. sloka, rovněž i zlo, jež jsem schvaloval pod vlivem zaslepenosti. Tak to je taky důležité si uvědomit, že i přispět k negativním činům někoho jiného má své negativní důsledky pro nás. Takže bychom si měli dávat pozor na to, co říkáme, to samozřejmě hlídat si svoji řeč, ale zejména na to, co ostatním radíme, třeba hlavně když nám ostatní důvěřují. Že člověk by měl usilovat o vysoký standard, řekněme. Jo, a že pokud, protože lidi často jakoby chtějí po nás potvrzení, že něco, co se chystají udělat nebo udělali, takže je vlastně v pořádku, že to vlastně za stolik nevadí, ale my bychom jim takové potvrzení neměli dávat, pokud to vadí. A spíš bychom jako se měli snažit je nějak navést na to nejlepší možné řešení a nedělat kompromisy, pokud je to jen trochu možné. Co je ta zaslepenost tady pod vlivem zaslepenosti? Zaslepenost podle mě znamená to, že v takové ty chvíle, kdy nás mentální neduhy natolik ovládnou, že nedokážeme vidět jasně. Takový to, kdy se člověk úplně nechá unést něčím a v tu chvíli potom děláme ty věci, kterých potom litujeme, který nás potom mrzí, který třeba někomu ublíží a tak. A 30. přestupky, jich jsem se dopustil pod vlivem zaslepenosti, činem, řečí či myšlenkou vůči třem klenotům, rodičům, učitelům a všem blahodárcům. Tak tady se mluví o takzvaném silném poli, což můžeme vnímat trošku jako elektrické pole nebo magnetické pole v tom smyslu, že tam je nějaká zvláštní energie nebo tam panují nějaké zvláštní zákonitosti v tom smyslu, že ti, co jsou tady vyjmenovaní, tři klenoty, naši rodiče, naši učitelé a ti, kteří nám prospívají nějakým způsobem, tak pokud jako k ním se chováme špatně, tak je to obzvlášť negativní a obzvlášť jakoby nutné si přiznat a něco s tím udělat. Vlastně to stojí na tom principu, že tady s těmi všemi objekty máme velmi silný karmický vztah. Vůči třem klenotům, tím, že jsme je přijali jako své útočiště, tím, že jsme se jim svěřili do rukou rodičům, protože díky nim máme to lidské tělo, které máme, učitelům taky, sami jsme si je vybrali, sami jsme ten hluboký karmický vztah navázali. Takže člověk pak musí nést tu zodpovědnost za to vlastně, nebo jako nebrat to na lehkou váhu, když naváže takové hlubší vztahy. 31. Toto hrozné zlo, o moji vůdcové, já hříšník, skýžený mnoha nedostatky, teď všechno přiznává. Zase je to v angličtině tam trochu jinak. A spíš to teda z toho vyplývá, že jako ty skýžení mnoha nedostatky a hrozný jsou ty činy a ne ten člověk samotný, aspoň to tak mi to z toho vyplývá, tak jak jsem to tam četla. Člověk by si měl přiznat, že dělá chyby, aby nepropadl nějakému pocitu takového toho usnutí na vavřínek, jak se říká. Ale na druhou stranu, ty chyby, které děláme, tak nejsou žádnou naší jako integrální součástí. A je to něco, čeho se můžeme zbavit. Je to něco, co můžeme změnit. Není to jako, neměli bychom získat pocit, že my jsme jako ze své podstaty špatní a hříšníci a tak. Pořád je to něco, co je odstranitelné samozřejmě, co není s námi nějak jako nerozlučně spjato, takže to je to jiný než ten koncept nějakého prvotního hříchu nebo jako nebo zkrátka prostě nějaké osudovosti, jako kdyby v tom, nebo fatálnosti, nebo něco prostě, že člověk je nějak jakoby sám o sobě takový, nebo takový, to víme, že v buddhismu není nic absolutního, všechno je relativní a i když jako nikdy by to doznání nemělo vést k nějaké depresi, nebo k nějakému sebepodceňování, nebo něčemu takovému, což mi přijde, že tady by mohlo hrozit třeba, ale není to tak. Třicátá druhá. Zase je to zvláštní, ale v té angličtině není nic o žádném zmatení. Jak tady je o vůdcové, jsem zmaten. Tak v angličtině není nic o zmatení, ale tady máme, jak z toho výjdu, o vůdcové jsem zmaten, nech mě smrt nezasáhne dřív, než zničím zlo, které jsem sám nahromadil. Jak z toho výjdu, už 33. rychle mě zachraňte, nesmím dřív zemřít, než zničím své zlé činy. Tady teda už se dostáváme k tomu, o čem jsem mluvila, že aby člověk probudil v sobě tu lítost nebo jako pocit, že je potřeba něco dělat a že není dobrý nad vším mávnout rukou, tak to, co nám k tomu může pomoct, jsou ty úvahy o vlastní pomíjivosti, o vlastní smrtelnosti. Tak tady se vlastně o tom mluví. Ale zajímavý na tom je ten ta volání, rychle mě zachraňte. Nesmím dřív zemřít, než zničím své zlé činy. Ale samozřejmě budhové nemají moc, nebo neurčují, kdy zemřeme, jestli to bude předtím, než zničíme své činy, nebo až potom. A jeho svatost Dalaj Lama zmiňoval několikrát, že lidi ho samozřejmě prosí, aby se za ně modlil a říkal, že za ním chodí s takovými prosbami jako Your Holiness, vaše svatosti, nenechte mě spadnout do nižších světů. Ale okamžitě na to reagoval, že to není v jeho rukou, že to není, prostě nerozhoduje on o našem dalším osudu. Takže ta záchrana vlastně spočívá, prostě zachránit se musíme my sami tím, že budeme následovat rady těch svých učitelů. Dokud ještě máme čas, dokud ještě jsme naživu. to, co by, jako to, ten přístup, který by tady člověk měl získat takovými úvahami, je, že zemřít můžeme kdykoliv, i v následujícím okamžiku. Možná nestihneme všechny své negativní činy očistit, ale chci, abyste věděli, budhové, že jste to vy, na koho spoléhám a že jsem k vám upřímný. Tak něco takového si myslím, že by z toho mělo vyplynout. Třicátá čtvrtá. Smrt je zrádná, nikdy se neptá, co je uděláno a co ještě zbývá. Nehledí na zdraví, zasáhne jako blesk. Tak to je něco, co tak nějak jako víme nebo nepopíráme, protože máme zkušenosti samozřejmě s kým, ať už vlastní nebo z doslechu, že kolikrát prostě ráno člověk odejde úplně zdravý a večer už se nevrátí třeba, že není možný spoléhat na to, pokud jsme mladí a zdraví, takže se 100% jistotou máme ještě mnohé roky před sebou. Tak jako tak nějak to víme, ale málo kdy si to uvědomujeme, nebo málo kdy to vede k nějakému jako hlubšímu zvnitřnění, protože tak nějak podvědomně si myslíme, že ještě nějaký čas máme, že když člověk tady říká, že smrt může přijít kdykoliv, tak, ale tak nějak jako si myslíme, ale spíš ne, mě se to spíš netýká. Jenže to si myslí každý tohleto, i ti, kteří nakonec zemřou úplně nečekaně a v mladém věku třeba a tak. Takže tohle, jak možná víte, tak jsou tři takové body, o kterých bychom měli v souvislosti se smrtí uvažovat. A tenhle ten, že smrt je nejistá, tak je asi nejdůležitější a asi nejtěžší možná i si uvědomit. Ty tři jsou teda, to asi víte, ale opakování matka moudrosti, že smrt je jistá. První věc, kterou bychom si v souvislosti se smrtí měli uvědomit, že smrt je jistá. Druhá věc je, že okamžik smrti je naprosto nejistý. A třetí věc je, že v okamžiku smrti nám nepomůže vůbec nic. Jedině naše duchovní praxe. Třicátá pátá. Vykonal jsem mnohé zlo, požadováním příjemného a odháněním nepříjemného, nejsa si vědom, že bude třeba vše opustit. To je to, jak většinou fungujeme, že tak nějak naše obzory nejdou dál než na tenhle jeden život a nepřemýšlíme, co bude potom a vlastně snažíme se tak nějak jako si budovat ty světské jistoty a nějak tak jako si to zařídit, tak abychom byli spokojení a požadujeme to příjemné a odháníme to nepříjemné, kolikrát i na úkor někoho jiného třeba a neuvědomujeme si, že to tělo, které teď máme, takže není naším domovem, ale že je pouhým hotelem takovým nebo takovou, jako je to, že je to přechodná záležitost a že tenhle život je přechodná záležitost a může takhle zmizet, takhle snadno. Ty texty klasické říkají, že nikdy není jisté, co přijde dřív, jestli příští ráno nebo příští život. A to je něco, co si spíš neuvědomujeme nebo nechceme ani, protože se o tom nemá mluvit, protože to možná může přinášet neštěstí a i když už bychom teda jako začali, tak to tak zaobalujeme, jako kdyby se mi mělo něco stát, místo toho říct normálně prostě až umřu. Ale jako zavírat před tím oči není moudré, protože ta smrt je něco, co nás čeká nevyhnutelně. A spoustu plánů prostě A, B, C, D si děláme pro všelijaký situace, který nakonec třeba vůbec nenastanou, ale tady je jistý, že ta situace nastane, že jednou ten život dojde svého konce a že najednou prostě to, co pro nás bylo tolik důležitý a čemu jsme všechno dávali a všechno obětovali, že najednou prostě i tohle to budeme muset opustit, tak čím víc člověk lpí na tomhle tom životě a čím víc jako se oddává těm falešným jistotám, které nám má vybudovat i nějaké připojištění a tamhle to, tak čím víc jako propadneme pocitu, že existuje nějaká jistota, tak tím těžší to potom bude, až budeme muset najednou všechno nechat za sebou a jít někam do neznáma. Takže je důležité přemýšlet o smrti a o tom, že bude třeba vše opustit. A není jistý, že jednou někdy v budoucnu a že do té doby se může stát ještě spousta věcí a všecko se může změnit a že se budu té darmě víc věnovat, až budou děti starší nebo až budu v důchodu, nebo protože to vůbec není jistý, že máme spoustu času. 36. Nic z toho všeho tady nezůstane. Brzy z nepřátel ani z přátel nikdo mi nezbude. Posléze nebudu ani já. Tak to je v podobném duchu, jako ta 35. Že to, co nám připadá tak jako samozřejmé a tak důležité v našem životě a prostě takový jako centrum toho všeho, ty nejbližší přátelé třeba, nebo rodina, nebo to všechno, tak ani to nám nezůstane navždycky a ani u toho nevíme, jak dlouho to ještě budeme mít. Možná je to nepříjemné nebo i bolestné si to uvědomit, protože chceme, aby naše láska byla navždy a aby prostě opravdová láska je navždy a chceme samozřejmě mít jistoty, tíhneme k tomu, ale neměli bychom usilovat o falešné jistoty nebo neměli bychom zavírat oči před tím, že i když se hrozně moc snažíme si jakoby vybudovat nějaký takový bezpečný přístav, řekněme, takže to není možné, že to jako usilujeme o něco, co nemůže, z podstaty věci nemůžeme mít a že dělat negativní, prostě dopouštět se negativních skutků pro nějaké takovéhle cíle je úplně bláhové, protože ten den přijde, v angličtině je to vlastně doslova, ten den přijde, kdy my friends will become nothing, my foes will become nothing, I myself will become nothing. Všechno je předmětem změny a všechno tady jako chvíli je a pak se to promění do něčeho jiného. Takže jako držet se nějaké stálosti nebo nějakých jistot je sice lákavé, ale není to moudré. Třicátá sedmá. Vzpomínkou se vstane vše, co teď vnímám. Odejde pryč a už se neukáže. Tak jako věci viděné ve snu. Ale to konec konců nemusí být negativní, protože tohle všechno platí i o nepříjemných věcech a utrpení, které prožíváme a zklamání případně a ztrátu někoho blízkého a všechno to, co nás tíží a co nám připadá tak hrozně těžký, že se s tím nedá hnout, tak i to se stane vzpomínkou. I to odejde pryč a už se neukáže. A i to je jako věci viděné ve snu. Jak se říká, rubáš nemá kapsy, že jo, nic si nebudeme moc sebou vzít. Takže upínat se na něco s nějakýma nerealistickýma představama nám akorát ublíží. A ještě jsme kvůli tomu ochotni mi ubližovat někomu jinému kolikrát. Takže přemýšlet, uvažovat o pomíjivosti, o nestálosti je důležité. Protože ono to nemusí vést k nějaké depresi, ono to může vést i k tomu, že si těch věcí, které teď zrovna máme, budeme víc vážit, když budeme vědět, že to tak zítra už vůbec nemusí být. A pak až se to změní, tak nebudeme tak překvapeni a nebudeme se cítit tak to podvedení osudem, nebo jak to říct, protože změna je přirozeností všech složených jevů závislých na příčinách a podmínkách. Akorát je pro nás těžký si to připustit. Ale může to být i úlevný. Třicátá osmá. Pokud prodlévám na světě, mnohé blízké i cizí bytosti mě odcházejí před očima. Však zlo, kterého jsem se vůči nim dopustil, neodchází, ale stojí hrozivě přede mnou. Tak to je, no, že člověk, aby něco získal nebo naopak se něčeho zbavil, tak je ochoten pro to udělat lecos. Ale i když toho cíle dosáhne, toho svého dočasného cíle, tak to je jenom takové dočasné vítězství, řekněme. Kdežto ty negativní naše činy, ty nezmizí jen tak sami o sobě. Pokud nebudou očištěny, tak jak víme, si poneseme ten potenciál ve formě těch karmických semínek a jednou sklidíme to ovoce toho. Takže i tohle nám má říct, že je to bláhový, prostě kvůli nějakým pomíjivým, ze své podstaty pomíjivým věcem dělat něco, co pro nás bude mít daleko, daleko sáhlejší následky. Jinými slovy, nic a nikdo nestojí za to, abychom proto ubližovali ostatním. Že ty negativní činy se nedají ničím ospravedlnit a nepřinesou skutečné štěstí ani v tomhle životě. Třicátá devátá. Nechápal jsem, jak je vše pomíjivé, proto jsem pod vlivem zaslepení, chtivosti a nenávisti vykonal mnohé zlo. Tak to je vlastně takové shrnutí toho, o čem jsme doteď mluvili, že to, když se jako držíme nějakých jistot nebo nějaké jako stálosti, řekněme, tak tím klameme sami sebe. A kvůli tomu potom děláme věci, které jako svými následky daleko přesáhnou ten nějaký domnělý prospěch, který nám to mělo přinést. Můj pobyt 40. Můj pobyt se krátí bez přestání dnem i nocí. Neprodlouží se ani o chvíli, což smrt není jistá. Tak tady se mluví o tom prvním ze tří bodů, který bychom si měli uvědomovat v souvislosti se smrtí. A sice, že smrt je jistá. Že už jako od chvíle, kdy se narodíme, tak už se nám odpočítává ten čas, který nám ještě zbývá. A že ale není řečeno kolik, nebo není řečeno, kdy jako v který fázi se ty hodiny zastaví, v který fázi nám ten čas dojde. A to by mělo vést i k úvahám o vzácnosti času, který máme. Protože náš pobyt se krátí bez přistání, to znamená s každou další minutou a s každým dalším dnem a s každým dalším rokem, který teď brzo skončí, ho máme míň a míň toho, který nám zbývá, tak by nám měl být vzácnějším a vzácnějším. A zase ne, že by člověk propadl nějakým depresím, ale to, o co tady jde, je neodkládat ty věci, které jsou opravdu důležité, protože nemusí na ně vůbec dojít. Čtyřicátá první. I když budu na smrtelném loži obklopen příbuzenstvem, já sám jediný budu muset snášet smrtelná muka. Kde budou blízcí, kde přátelé, až vejdu do náruče posla smrti, tam mě může zachránit jen dobro a o to jsem nedbal. Tak tady mluvíme, tady máme ten třetí bod, a sice, že o které máme uvažovat v souvislosti se smrtí, a sice, že v čase smrti nepomůže nic, jenom dharma, jenom naše praxe. Teď je ta správná chvíle dělat něco pro to, aby až jednou budeme na konci tady toho života, tak abychom tohle říct nemuseli, že o to jsem nedbal. Tam mě může zachránit jen dobro, ale o to jsem nedbal. A říká se, že ti nejlepší praktikující umírají s radostí, takový ti prostředně dobří, řekněme, umírají beze strachu, a takový ti aspoň jakž tak ti umírají bez lítosti. Tak abychom to dotáhli aspoň na tu třetí příčku. Neznaje toho strachu, 43. Neznaje toho strachu, o moji páni, z chtivosti po pomíjivém životě jsem hromadil z nedbalosti, zlý skutek za skutkem. Tak to je zase, jako teď máme čas a teď máme příležitost a teď máme všechno pro to udělat něco, aby to takhle nedopadlo, aby prostě až jednou budeme na cestě do toho dalšího života, a až to sami uvidíme, že všechno je pomíjivé a že si sebou nemůžeme vzít vůbec nic a že ani naši přátelé a rodina a nikdo nám nemůže pomoct, nikdo nemůže jít s náma, tak je musíme jít sami, tak abychom nemuseli mít takovýhle výčitky, nebo abychom až budeme přemýšlet o tom životě, který právě končí, tak aby to nebylo takhle. Ta 44. a 45. jsou v angličtině úplně jinak. Není tam nic o tom sekání údů a o pekle. A to, co tam tak zhruba je a co mi dává větší smysl, než to, co je tady, tak tam v zásadě je řečeno, že i člověk vedený na mučení je vyděšen k smrti, co teprve já, až nezasáhne hrozná nemoc nebo panika, až uvidím přízraky poslů smrti. Tak takovýho něco tam je. A vlastně my víme, že i malé věci nás dokážou vyděsit, což teda vedení na mučení není úplně malá věc, ale jako i malé vlastně nepříjemnosti nebo nepohodlí, nebo když to jde jinak, než jsme zvyklí, i malé relativně malé prostě nečekané situace, řekněme, tak nás dokážou naprosto vyvést z míry a dokážou nás vyděsit. Tak Jak potom, když těžko zvládáme ty malé problémy, třeba malý nějaký menší nějaký nepříjemnosti, tak jak potom zvládneme přechod do dalšího života? Otázka. A odpověď nebo to, k čemu nás to má vést, je, že se na něj musíme připravovat a nebrat to na lehkou váhu. A ta příprava teda spočívá právě v tom, jako každý večer si jako, nebo aspoň mně to tak přijde dobrý, že jako když člověk večer usíná, tak si jako vzpomenout na to, že není jistý, že se druhý den probudí ještě a že pokud by jako tohle mělo být to poslední, čeho si ještě v tomhle životě vědom, tak jako co by to mělo, na co bych chtěl myslet, nebo jako komu bych chtěl odpustit, nebo co by prostě si chtěl říct jako tu poslední věc, kterou ještě v tomhle životě stihne, tak něco takového si uvědomovat. Třeba možná, já nevím, jestli vám to nepřijde morbidní, tak třeba ne každý večer, ale aspoň občas, no, aspoň občas. Pokud o těchto věcech nechceme slyšet a zavíráme před tím oči a namlouváme si, nebo kolikrát i lidem, kteří jsou vážně nemocní, tak namlouváme a to bude dobrý, z toho se dostaneš, ale nemusí být a to není ta nejlepší služba, jakoby, a nemysli na to. Nemyslet na to není moudré. Prostě není to moudré tady z toho důvodu, že pokud jakoby nás děsí už jenom ta myšlenka, že umřeme, tak co budeme dělat, až to opravdu potom. A je jistý, že to přijde. To je ještě taky to, že pokud by to nebylo, pokud by se tomu dalo nějak vyhnout, tak by ještě bylo pochopitelné, že by člověk o tom třeba nechtěl přemýšlet, ale pokud má 100% jistotu, že té situaci bude čelit, tak není vůbec moudrý dělat jako, že se to nikdy nestane. Čtyřicátá šestá a 47. Tak to jsou otázky, které bychom si měli položit. Který dobrodinec mi pomůže, až budu v úzkosti hledat ochranu ve všech směrech? Co pak udělám tam v pekle, ve velkém strachu, při ztrátě paměti, v prázdném prostoru, bez ochránce? A to nemusí ani třeba být peklo, ale ten. Přestože už jsme z jednoho života do jiného života přecházeli mockrát, tak si to nepamatujeme a ten přechod je takové citlivé období. To se vždycky říká, protože najednou člověk nemá už to hmotné tělo a je v neznámu a má ty různé údajně vize podle dozrávající karmy, takže to můžou být i dost nepříjemné, děsivé, prostě přízraky, nějaké takové vize. A lidi, kteří pracují s umírajícími, tak o tom často mluví, že někdy ty lidi, jako je vidět, že se jim děje něco hroznýho, prostě křičí třeba tak. A jiní lidi zase umírají úplně klidně. A tohle je jakoby daný samozřejmě tím životem, jakým žijeme, že člověk bude umírat podle toho, jak žil ale pak až ten okamžik smrti nastane, tak už budeme těžko něco měnit, protože budeme vyděšení, protože to najednou bude prostě situace, kterou neznáme a budeme mít pravděpodobně až spoustu všelijakých obav. Tak jak jsem říkala předtím, aspoň aby to bylo bez výčitek, nebo aspoň abychom nemuseli prostě čelit tomu, co říká Šantideva, že o to, co bylo důležité, tak o to, že jsme vůbec nedbali. No, jako co budeme dělat potom, jestli teďka neděláme nic moc? A to jsou, tady končí teda ta část, která nám má pomoct něco dělat teď, probudit lítost nad těmi negativními činy, nad tím, co jsme dělali špatně a jako, aby to vedlo k nějakému činu, aby to nezůstalo u myšlenek, aby to vedlo k nějakým činům. A jsou to věci, ke kterým bychom se měli vracet, i když nejsou asi úplně příjemné a asi nejsou příjemné nikomu, tak tím, že je vytěsníme, tak tím si vůbec nepomůžeme. A další potom se mluví o síle opory a síle protilátky a to už si necháme na příště. Od 48. sloky už si to necháme na příště. Vlastně teď jsme skončili v takovou jako chvíli, kdy máme spoustu otázek, ale ještě nemáme ty odpovědi, nebo jakoby máme předestřený nějaký problém, ale ještě jsme se nedostali k tomu řešení. Ale to nevadí, protože řešení existuje a o tom budeme mluvit příště. A jako já jsem si úplně vědoma toho, že tohle není úplně příjemné téma, ale zároveň je to potřebné téma a zároveň neměli bychom skončit s nějakým strachem nebo s nějakou depresí, ale měli bychom skončit s kým? Měli bychom skončit s vděčností vlastně, že tohle všechno víme, protože kolik lidí si to vůbec neuvědomuje, tyhle věci, a kolik lidí opravdu bude čelit tomu, co Shantideva popisuje, když to my máme šanci to nějak změnit. My máme šanci udělat teď něco pro to, abychom potom strach mít nemuseli, abychom potom... Aby to bylo, jak říká jeho svatost Dalaj Lama jednou, že aby to jednou bylo tak, že smrt je jako převléknout si šaty. Že to není nic až zas tak hroznýho. Tak takže bych vám doporučovala, nebo jestli vám můžu radit teda, tak bych vám radila, aby se to očišťování stalo součástí vaší praxe, ideálně každodenní, třeba každovečerní, nebo aspoň občas, když si najdete nějakou klidnější chvíli, tak popřemýšlet o tom, co se v uplynulých dnech událo a jak jste reagovali na věci, jestli jste reagovali tak, jak jste chtěli, nebo jestli se to nedařilo a proč se to nedařilo a co můžete udělat pro to, aby se to dařilo, protože si myslím, že je to jako i z psychologického hlediska zdraví, i když necháme stranu tu darmu zase třeba, tak je jako to dobrý si přiznat ty chyby aspoň sami sobě a zároveň je dobrý vědět, že každá negativita může být očištěna a že nic není definitivní a že jsme na cestě bodhisattvy a naší motivací není strach, ale naší motivací je touha dosáhnout osvícení co nejdřív, abychom mohli pro ostatní udělat něco opravdu smysluplného. A úplně na závěr, prosím, věnujme zásluhy pozitivní energii, kterou jsme vytvořili společným studiem a vlastně vy jste vytvořili spoustu, protože jste si na to našli čas a protože jste poslouchali a protože jste ochotní o těchto věcech uvažovat, tak ty zásluhy věnujeme tomu, abychom z cesty bodhisattvy nikdy nesešli a abychom se vždycky cítili inspirováni a abychom vždycky měli odhodlání a aby naší motivací nebyl strach, ale sounáležitost a láska k ostatním bytostem. A ještě jestli bych vás mohla poprosit, protože dneska je to 2 roky, co umřel náš tatínek, tak věnujte i pro něj, aby tam, kde teďka je, tak aby potkal darmu a všechno dobrý. Děkuju. Tady máme spoustu nějakých chatů, kterých jsem si nevšimla. Jo. Aha. Jo.